Hola, moi boa tarde, pois imos falar coa conselleira de Industria, con María Jesús Lorenzana, dese proxecto que a multinacional Lusa-Altri pretende desenvolver en Palas de Rei, o proxecto para crear unha fábrica de fibras textiles que, de momento, parece, aínda está no aire. Tentaremos aclararlo nos próximos minutos coa conselleira. María Jesús Lorenzana, que tal? Boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Explíquenos, por favor, en que momento preciso se atopa agora mesmo o proxecto de Altri para crear esa fábrica de fibras textiles. Que levamos feito, que camiño se leva andado e que queda por andar?
Sí, pois é un proxecto enorme, diría eu, e complexo, polo tanto, e se leva traballado moito por parte, por suposto, da propia empresa, por parte do goberno galego, traballando e colaborando con eles para que poida ser realidade esta fábrica. O proxecto é un proxecto de inversión de uns 1.000 millóns de euros, co cal, pois, eu creo que iso dá pois visión da dimensión que ten, e agora mesmo a tramitación do proxecto para que se entenda ben, o fundamental é que teña unha declaración de impacto ambiental, e, polo tanto, a tramitación ambiental que inclúe, pois, como saben, todo tipo de informes, está xa en información pública. Ademais, está en información pública como proxecto industrial estratégico, que así o calificou o goberno galego no seu momento, que é a figura máxima de aceleración industrial, co cal, pois, os prazos e a tramitación do proxecto e o impulso do proxecto é moito máis rápido, pois precisamente pola intensidade en canto de emprego, en canto de peso industrial que esta fábrica ten. Entón, da parte administrativa, poño o relevo nesa tramitación ambiental, o proxecto está xa tramitándose. Isto, pois, é froito, como digo, pois de moito traballo en canto a realización de todo tipo de documentos técnicos, para que agora mesmo, pois, se poida analizar e, por suposto, tratar pois calquera tipo de pasivo ambiental que poida existir, que é o que se fai, como saben, durante as tramitacións ambientais. Hai outros dous elementos que son claves, como, pois, na meirande parte dos proxectos industriais, e que non están todavía encamiñados, por así dicilo. O fundamental para que Altri se poida conectar á rede eléctrica, é dicir, para que poida funcionar esta fábrica, é que se reforce a rede de transporte eléctrico na zona onde se vai a topar a fábrica, en Palas de Rei. Isto é unha labor que ten que efectuar unha decisión a través do Ministerio de Transición Ecolóxica, que tutela a rede eléctrica. E rede eléctrica, polo tanto, ten que tomar, o goberno nacional ten que tomar a decisión de reforzar a rede eléctrica nesta zona. Isto non se ten feito a todo momento. Saben que nos levamos reclamando en determinados puntos da xeografía galega, onde sabemos que hai proxectos industriais intensivos en consumo de enerxía, que existen ese reforzo da rede, que así se faga, e de momento, pois, na modificación que o goberno fixo da rede actual de transporte eléctrico, solamente aparece plasmada a cuestión de Vigo, e todavía con matices, porque non está decidido se vai incluirse ou non, pero as restantes zonas que reclamamos, entre elas, de maneira moi prioritaria de Altri, non está resolto. O cal, este sería un problema gravísimo para esta fábrica, se non ten maneira, como se pode entender, de conectarse a rede. Sí. Logo, un segundo tema moi importante, que é o tema do financiamento. Altri, deses 1.000 millóns de euros en números redondos que vai invertir, está solicitando dos fondos Next Generation unha financiación a fondo perdido de 200 millóns de euros, aparte, por suposto, pois dos préstamos ou dos las líneas de financiación que poida buscar, pero precisa para que sexa viable esos 200 millóns de euros de axudas públicas a través dos fondos Next Generation. Isto depende, pois, tamén do goberno central, que, como saben, que tomou a decisión de centralizar os fondos, en concreto, pois, do Ministerio de Industria. Nos estamos colaborando con Altri, intentando acompañalo en todas as reunións co goberno central, pero o certo é que das distintas vías que durante, eu diría, xa, pois, casi dous anos, ou, dende logo, máis de ano e medio, se le van explicando a Altri, o certo é que a día de hoxe todavía non está ni iniciada sequera a tramitación, de ninguna das vías os dos procedimentos que podería levar a esa financiación de ese 20% que necesita Altric para a súa viabilidade. Por cal, pois, estas son as tres patas, non, fundamentais do proxecto: a tramitación como proxecto industrial estratégico administrativa, a conexión a rede de transporte eléctrico, unha rede que ten que ser reforzada, e, en terceiro lugar, ese apoio financiamento como proxecto circular transformacional, que, polo tanto, pois, encaixa perfectamente na filosofía dos fondos Next Generation enviados pola Unión Europea, neste caso Reino de España.
Conselleira, entón, se mo permite, por reiterar a idea, non? É certo que se leva un camiño importante andado, pero falamos de tres patas e dúas continúan no aire. Por unha parte, a conexión indispensable, o reforzo da rede eléctrica; por outra parte, o financiamento, tamén indispensable para que este proxecto saia adiante. Cando faltan dúas patas dun banco de tres, podemos decir que de momento o proxecto sigue estando no aire, non?
Exactamente, o proxecto agora mesmo está no aire porque non hai cuestións que se teñen, como ben acaba de resumir, que aclarar, e sobre todo que dependen da vontade política dun goberno que non é, neste caso, da Xunta de Galicia, o que depende da vontade política do goberno da Xunta, é clarísimo, non nos levamos o proxecto como estratégico. O Consello da Xunta e o se aprobamos, e por que o consideramos estratégico? Evidentemente, para que un proxecto industrial sea calificado como estratégico, hai uns requisitos legais que hai que cumplir para que o Consello o poida aprobar. Eso, hai que pensar que a fábrica de Altri en construcción vai xerar máis de 4.000 empregos directos, e cando estea en funcionamento máis de 2.500 empregos directos. Isto soamente, como digo, de xeito directo traballando na fábrica, pero imaginemos o que pode supor para toda esta comarca a nivel de industria auxiliar e de todo tipo de actividade económica para esa zona. O cal, nos consideramos que, dende o punto de vista industrial, é clarísimo que sirve para vertebrar, de algún xeito, Galicia, de acomodar unha fábrica importantísima, tamén dende o punto de vista, por suposto, da sostenibilidade da cadena de valor do forestal e da fibra, e outros procesos industriais que poderían seguir dos biogases que se xeneren por parte da fábrica. É dicir, é un proxecto absolutamente redondo dende o punto de vista medioambiental e de sostenibilidade e de descarbonización, e ademais é un proxecto que, dende a perspectiva de o aumento do peso do emprego industrial nesta comarca, é clave. Eso, saben que no, que estamos traballando moitísimo en aumentar o peso da industria no PIB galego para, de algún xeito, estabilizar e garantir a estabilidade da economía galega. Co cal, é clave que se poida aprobar. A mí sí me gustaría aclarar que o proxecto, porque hai xa voces que están falando ou poniendo en cuestión a viabilidade medioambiental do proxecto, o cal, pois, me parece sorprendente, porque é un proxecto que acaba de publicarse e que se acaba de coñecer. Como digo, para publicar este proxecto, evidentemente, se ha traballado moito por parte da empresa, e agora mesmo, pois, os técnicos correspondentes de todos os organismos son os que teñen que examinar o proxecto, e, por suposto, como calquera outro, no momento en que se faga esa tramitación ambiental, pois haberá que acomodar cousas, haberá que facer compensacións, haberá que, no seu caso, reducir, cambiar determinadas cuestións, como calquera outra proxecto. Pero a superficialidade coa que determinados grupos ou persoas, que non creo que teñan examinado un proxecto de tantos elementos, non, poidan haber examinado nunha semana un proxecto para estar facendo afirmacións deste calado, me parece dunha imprudencia de tal calibre, e sobre todo de pouco compromiso cos cidadáns galegos e cos cidadáns desta comarca galega, porque ao final o que estamos tratando de facer é un proxecto todo contrario, medioambientalmente super sostenible, e que aínda por riba va a dar emprego e va a dar riqueza a esta comarca. Co cal, eu chamaría un pouco, desde aquí, se me permite,
sí, claro,
a responsabilidade, non, de as persoas ou dos grupos que están facendo isto sen coñecemento real, porque é imposible dun proxecto tan complexo, pensei que unha tramitación ambiental dun proxecto desta índole pois ronda os 10 meses, un ano, de técnicos de todo tipo, de enxeñeiros, de veterinarios, de biólogos, que leva anos e anos traballando en proxectos desta índole que teñen moitísimo oficio, moitísima pericia. E, polo tanto, creo que hai que ter outro tipo de rigor, outro tipo de ética, se me permite a expresión, e outro tipo de responsabilidade. Falar por falar nunha cousa tan seria e que pode dar de comer a tantas familias e que pode cambiar Galicia e posicionar a provincia de Lugo industrialmente, pois é unha irresponsabilidade de tal tipo que creo que pues, eu como conselleira en funcións de industria teño que dicilo así. É unha irresponsabilidade absoluta querer facer de Galicia pois un lugar máis pobre, cando que creo que estamos intentando todos os que estamos remando para que este proxecto saia adiante e que o proxecto teña, por suposto, todas as garantías ambientais, calquera proxecto que tenga unha declaración de impacto ambiental, hai que ver se Altria consigue, vamos a ver se Altria consigue. Ten unhas garantías medioambientais porque así están establecidas pola Directiva Ambiental Europea e así están establecidas pola lei que transpón esa directiva en España, elevadísimas. España non é un país que se sea sospeitoso de non cumprir as normas ambientais. Por lo tanto, deixen tramitar este proxecto, deixen verse medioambientalmente viable, pero voces pouco cualificadas que examinan baixa superficialidade e sin ningún tipo de rigor un proxecto, creo que non merecen ser escoitadas e que o que están facendo é condenando a pobreza os habitantes dunha comarca que podería ser moi rica.
María Jesús Lorenzana é a conselleira de Industria. Lle agradecemos moito que compartise estos minutos con nós, conselleira Graciñas.
Moitísimas gracias a vos por escoitarme. Boa tarde.